Մաս երկրորդ.
Երեկոյան, երբ ավտոմեքենան թողնելով ստորերկրյա գարաժ տանող փոխադրիչի վրա Բայերլին մոտեցավ իր տանը, թվում է այնքան էլ ինքնավստահ չէր. Բայերլին ներս մտավ. Հաշմանդամի անվավոր բասկաթոռին նստած մարդը ժպտալով շրջվեց դեպի նա. Բայերլիի դեմքը ողողվեց սիրալի ժպիտով. Մոտեցավ բասկաթոռին. Հաշմանդամի խրպոտ, սղոցող ձայնը պոկվում էր ամբողջովին սպիներով ծածկված դեմքի ծռմռված երախից.
«Այսօր ուշացար, Սթիվ»։
«Գիտեմ, Ջոն, գիտեմ. Բայց այսօր մի անսովոր և հետաքրքիր դժվարության հանդիպեցի»։
«Այո»։
Ոչ աղավաղված դեմքը, ոչ էլ հազիվ լսելի ձայնը ոչինչ չարտահայտեցին, բայց պայծառ աչքերում տագնապ կար։
«Դու չես կարող դա հաղթահարել»։
«Դեռ վստահ չեմ. Գուցե քո օգնության կարիքը զգամ. Մեր իմաստունը դու ես»։ «Ուզում ես այգի տանեմ»։ «Հիանալի երեկո է»։ Նրա հզոր ձեռքերը բասկաթոռից բարձրացրին Ջոնին։ Նրանք մեղմ, համարյա քնքշանքով գրկեցին հաշմանդամի ուսերը ու վիրակապերով փաթաթված ոտքերը։ Բայերլին զգույշ, դանդաղ անցավ սենյակները, իջավ հաշմանդամի բասկաթոռի համար հատուկ պատրաստված թեք ճանապարով և ետևի դռնով դուրս եկավ պարսպով ու փշալարերով արգելափակված այգին։
«Սթիվ, ինչու չես թողնում, որ բասկաթոռով ինքս շարժվեմ»։
«Որովհետև քեզ գրկած տանել ինձ դուր է գալիս»։ «Դեմ ես»։ «Չէ, որ դու էլ ուրախ ես, որ մեկ-մեկ այդ մեքենայացված սայլակից դուրս ես գալիս»։ «Այսօր ո՞նց ես»։ Մեծ հոգատարությամբ Ջոնին իջեցրեց զով խոտին։
«Իսկ ինչպես պետք է լինեմ»։
«Պատմիր քո գործերի մասին»։ «Ընտրական կամպանիայի ժամանակ Կուինի տակտիկան հիմնված է ինձ ռոբոտ հայտարարելու վրա»։ Ջոնը լայն-լայն բացեց աչքերը։
«Որտեղից գիտես»։ «Դա անհնարին է»։ «Չեմ հավատում»։
«Դե ես քեզ ասում եմ, էլի»։ «Այսօր նա ինձ մոտ էր ուղարկել յուսը ռոբոտսի գիտական տերերին»։ Ջոնը դանդաղորեն խոտն էր պոկոտում։
«Պարզ է, պարզ է»։
Բայերլին ասաց. «Բայց մենք կարող ենք զենքի ընտրությունը նրան թողնել»։ «Ես մի գաղափար ունեմ»։ «Լսիտ և ասա»։ «Մենք չենք կարող այսպիսի մի բան անել»։ Նույն երեկոյան Ալֆրեդ Լենինգի գրասենյակում համր մի տեսարան էր խաղացվում։ Ֆրանսիս Կուինը մտածկոտ դիտում էր Ալֆրեդ Լենինգին։ Իսկ նա էլ իր հերթին Սյուզեն Քելվինին էր գամել կատաղած հայացքը։ Քելվինն էլ անկիրք հայացքով Կուինին էր ուսումնասիրում։ Ֆրանսիս Կուինը լարված մթնոլորտը ցրելու անշնորք մի փորձ արեց և առաջինը խզեց լռությունը։ «Շաղակրատանք»։ Նա այդ բոլորը նույն պահին է մտածել։ «Եվ դուք, միստր Կուին, պատրաստ եք խաղալ դրա վրա»։ Անտարբեր հարցրեց դոկտոր Քելվինը։ «Դե, վերջի վերջո, դա նաև ձեր խաղաթուղթն է»։ «Լսեցեք»։ Դոկտոր Լենինգի բարձր ասված խոսքերը թաքցնում էին որոշակի հոռետեսություն։ «Մենք արեցինք այն, ինչ խնդրել էիք. մենք տեսանք, թե ինչպես այդ մարդը ուտում է. ծիծաղելի է ենթադրել, թե նա ռոբոտ է»։ «Դուք էլ եք այդպես մտածում»։ Կուինը շրջվեց դեպի Քելվինը։ «Լենինգն ասաց, որ դուք մասնագետ եք»։
«Լսեցեք, Սյուզեն»։
Լենինգի ձայնում համարյա սպառնալիք կար։ «Ներեցեք, ինչու նա էլ չարտահայտվի»։ «Նստել և արդեն համարյա կես ժամ է չի խոսում»։ Լենինգին սիրալիր ընդհատեց Կուինը։ Լենինգը իրեն կատարելապես տանջված էր զգում։ Նրան արդեն թվում էր, թե խելացնորությունից իրեն միայն մի քայլ է բաժանում։ «Լավ, խոսեք, Սյուզեն»։ «Ձեզ չեն ընդհատի»։ Սյուզեն Քելվինը լուրջ նայեց նրան։ Հետո սառը հայացքը գամեց միստր Կուինին։ Միստր Բայերլիի ռոբոտ լինելը որոշակի ապացուցելու համար միայն երկու միջոց կա. Դուք մինչև հիմա ներկայացնում եք կողմնակի հանցանշաններ, որոնք թույլ են տալիս մեղադրանք առաջադրել, բայց ոչ ապացուցել. Կարծում եմ, որ միստր Բայերլին այնքան խելք ունի, որպեսզի կանխի այդպիսի հարցակումը. Հավանորեն դուք էլ եք այդպես կարծում, թե չէ մեզ մոտ չէիք կա. Իսկ ապացուցել կարելի է երկու միջոցով. Ֆիզիկական և հոգեբանական. Ֆիզիկապես կարելի է ապացուցել մարմինը բացելով կամ թե ռենտգենի օգնության դիմելով. Թե դրանցից որին կդիմեք, ձեր գործն է. Հոգեբանորեն ապացուցելու համար անհրաժեշտ է նրա վարքը ուսումնասիրել. Եթե դա պոզիտրոնային ռոբոտ է, ապա պետք է ենթարկվի ռոբոտատեխնիկայի երեք օրենքներին. Այլ կերպ պոզիտրոնային ուղեղ ստեղծել հնարավոր չէ. Դուք, միստր Կուին, գիտեք այդ օրենքները։ Եվ Սյուզենը դանդաղ բառ առ բառ արտասանեց նշանավոր օրենքները, որոնք խոշոր տառերով տպագրված են ռոբոտատեխնիկայի ուղեցույցի առաջին էջում։ Լսել եմ դրանց մասին, անփույտ ասաց Կուինը։ Այդ դեպքում ինձ հեշտ կհասկանաք, չոր պատասխանեց ռոբոտահոգեբանը։ Եթե միստր Բայերլին խախտի այս օրենքներից թեկուզ մեկը, ապա նա ռոբոտ չէ։ Դժբախտաբար միայն խախտման դեպքում ենք մենք որոշակի պատասխան ստանը։ Իսկ եթե նա կատարում է օրենքները, ապա դա ոչինչ չի ապացուցում։ Կուինը սիրալիր բարձրացրեց հոնքերը։ Ինչու, դոկտոր։ Որովհետև, եթե դա լավ մտածենք, ռոբոտատեխնիկայի երեք օրենքները համընկնում են երկրի վրա գոյություն ունեցող բարոյական նորմաների հիմնական սկզբունքների։ Իհարկե, յուրաքանչյուր մարդ ինքնապահպանման վնասդ ունի։ Ռոբոտի մոտ դա երրորդ օրենքն է։ Հասարակության հանդեպ իր պատասխանատվությունը զգացող յուրաքանչյուր կարգին մարդ ենթարկվում է որոշակի հեղինակությունների։ Նա լսում է իր բժշկին, իր գործատիրոջը, իր կառավարությանը, իր հոգեբույժին, իր ընկերոջ խորհուրդը, կատարում է օրենքները, հետևում է սովորույթներին, պահպանում է կենցաղավարության կանոնները, եթե նույնիսկ դրանք նրան զրկում են որոշ հարմարություններից, կամ վտանգի են ենթարկում. Իսկ ռոբոտների մոտ դա երկրորդ օրենքն է. Բացի դրանից, ենթադրվում է, որ յուրաքանչյուր լավ մարդ պետք է սիրի իր մտերիմներին, պաշտպանի ընկերներին, իր կյանքը վտանգի հանուն մյուսներին. Դա ռոբոտի մոտ առաջին օրենքն է. Պարզ ասած, եթե Բայերլին կատարում է ռոբոտատեխնիկայի բոլոր օրենքները, նա կամ ռոբոտ է, կամ շատ լավ մարդ։ Դա նշանակում է, ասաց Կուինը, որ դուք երբեք չեք կարող ապացուցել, թե նա ռոբոտ է։ Ես հնարավոր է, որ կարողանամ ապացուցել, թե նա ռոբոտ չէ։ Դա այն չէ, ինչ ինձ պետք է։ Դուք պետք է բավարարվեք եղածով։ Իսկ թե ձեզ ինչ է պետք, դա ձեր գործն է։ Այդ պահին Լենինգի գլխում անսպասելի մի գաղափար ծնվեց։ Հուզմունքից նա դժվարությամբ էր խոսում։ Սպասեք։ Իսկ դուք չեք մտածել, որ դատախազի պարտականությունը ռոբոտի համար բավականին տարօրինակ զբաղմունք է։ Դատական հետապնդում, մահապատժի վճիռներ, դա չէ, որ մարդկանց հասցվող հսկայական վնաս է։ Ոչ, դուք այդ ձևով դուրս չեք պրծնի, հայտարարեց Կուինը։ Որ նա օկրուգային դատախազ է, դեռ չի նշանակում, թե մարդ է։ Իթե նրա կենսագրությունը չգիտեք։ Այո, նա պարծենում է, որ երբեք անմեղի դեմ գործ չի հարուցել, որ տասնյակ մարդիկ ազատվել են, որովհետև իրեն չեն բավարարել նրանց դեմ հարուցված հանցանշանները, չնայած կարող էր դատավորներին համոզել մահապատժի վճիռ կայացնել։ Եվ դա այդպես է։ Լենինգին իհար այտերը դողացին։ Ոչ, Կուին, ոչ։ Ռոբոտատեխնիկայի օրենքներում մարդկանց մեղավորության մասին ոչինչ չի ասված։ Ռոբոտը չի կարող վճռել, թե մարդը մահվան արժանի է, թե ոչ։ Նա չէ, որ այդ մասին պետք է դատի։ Նա չի կարող որևէ մարդու Սրիկա լինի թե հրեշտակ, վնասած ցնել։
Ալֆրեդ։
Սյուզեն Քելվինի ձայնում հոգնածություն զգացվեց։
Հիմարություններ դուրս մի տվեք։ Ինչ կլինի, եթե ռոբոտը տեսնի մի խելացնորի, որը պատրաստվում է մարդկանց հետ միասին վառել տունը։ Նա նրան կկանգնեցնի, թե ոչ։
Իհարկե կկանգնեցնի։
Իսկ եթե նրան կանգնեցնելու միակ միջոցը սպանելն է։
Լենինգը ինչ-որ անորոշ ձայն հանեց և լռեց։
Ալֆրեդ, այդ դեպքում նա ամեն ինչ կանի, որ նրան չսպանի։ Եթե այն ու ամենայնիվ խելագարը մեռներ, ռոբոտը հոգեբույժի կարիք կզգար։ Հակառակ դեպքում, կանգնած լինելով առաջին օրենքի տառը նույնիսկ խախտելու հակասության առջև, նա ինքը կխելագարվեր։ Բայց մարդը, այն ու ամենայնիվ կսպանվեր, և նրան ռոբոտը կսպաներ։
Դե ինչ,
Բայերլին ձեր կարծիքով խելագար է։
Բարերի մեջ այնքան ծաղր դնելով, որքան ընդունակ էր, տեղեկացավ Լենինգը։
Ոչ, բայց նա ոչ մեկին չի սպանել։ Նա միայն բացահայտում է այն փաստերը, որոնք վկայում են, որ այսինչ կամ այնինչ մարդը վտանգավոր է մնացած բոլոր մարդկանց հասարակության համար։ Նա մեծամասնությանն է պաշտպանում, և դրանով լավագույն ձևով կատարում առաջին օրենքը։ Դրանից այն կողմ նա չի անցնում։ Հետո արդեն դատավորն է, եթե ատենակալները մեղադրյալին մեղավոր են ճանաչում, հանցագործին մահվան կամ բանտարկության դատապարտում։ Հանցագործին դահիճն է սպանում, բանտապահը հսկում։ Իսկ միստր Բայերլին միայն բացում է ճշմարտությունը և օգնում հասարակությանը։ Ձեր դիմելուց հետո, միստր Կուին, ես ծանոթացա միստր Բայերլիի գործունեությանը։ Ես իմացա, որ իր եզրափակիչ խոսքում նա երբեք մահավճիռ չի պահանջում։ Իմացա նաև, որ արտահայտվել է մահապատժի վերացման օգտին և առատորեն ֆինանսավորում է դատական նեյրոֆիզիոլոգիայի ասպարեզի հետազոտությունները։ Նա հավանորեն հավատում է, որ հանցագործներին հարկավոր է ոչ թե պատժել, այլ բուժել։ Կարծում եմ, որ դա շատ բան է ասում։
Այո,
Ուինը ժպտաց։
Իսկ դրանից ռոբոտի հոտ չի գալիս։ Հնարավոր է, ով է դա ժխտում։ Այդպիսի գործողությունները միայն ռոբոտին կամ ազնվաբարո ու շատ լավ մարդուն են հատուկ։ Տեսնում եք, պարզապես անհնարին է ռոբոտների և մարդկանց լավագույնների միջև սահման գծել։
Կուինը թուքը կուլ տվեց և հենվեց բազկաթոռին։ Անհամբերությունից ձայնը դողում էր։
Դոկտոր Լենինգ,
հնարավոր է արտաքինով մարդկանցից ոչնչով չտարբերվող մարդանման ռոբոտ ստեղծել։
Փորձի համար իհարկե կարելի է, բայց առանց պոզիտրոնային ուղեղի։ Այդպիսի բան յուսը ռոբոտում արվել է։ Մարդկային ձվաբջիջների և հորմոնալ բջիջների օգտագործմամբ, սիլիկատային պլաստիկայի ողնաշարի վրա, որը արտաքին զննման ժամանակ անհնարին է հայտնաբերել։ Կարելի է մարդկային միս ու կաշի աճեցնել։ Աչքերը, մազերը, կաշին կարող են ոչ թե մարդանման, այլ իսկապես մարդկային լինել։ Եվ եթե պոզիտրոնային ուղեղը և ձեր ցանկացած ներքին հարմարանքները ավելացվեն, մարդանման ռոբոտ կստացվի։
Դրա համար որքան ժամանակ է հարկավոր, կարճ հարցրեց Գուինը։
Լենինգը մտածեց։
Եթե ձեր ձեռքի տակ ուղեղ, ողնաշար, ձվաբջիջներ, անհրաժեշտ հորմոններ, ճառագայթման հարմարանքներ լինեն, երկու ամսում հնարավոր է պատրաստել։
Գուինը ուղղեց մեջքը։
Այդ դեպքում կտեսնենք, թե ներքնապես ինչի է նման միստր Բայերլին։ Դա յուսը ռոբոտին վաթրճակ կբերի, բայց դուք կանխելու հնարավորություն ունեիք։
Երբ մենակ մնացին, Լենինգը անհամբեր շրջվեց Սյուզեն Քելվինի կողմը։
Ինչու եք դուք պնդում։
Քելվինը, չթաքցնելով իր զգացմունքները, կտրուկ պատասխանեց։
Ինչ է ձեզ հարկավոր, ճշմարտությունը, թե իմ հրաժարականը։ Ես հանուն ձեզ ստելու տրամադրություն չունեմ, յուսը ռոբոտը կարող է պաշտպանել իրեն։ Վախկոտ մի եղեք։
Իսկ ինչ կլինի, եթե նա ճեղքի բայր լինին և միայն ատամնավոր անիվներ թափվեն։ Ինչ կլինի այն ժամանակ։
Նա չի ճեղքի բայր լինին,
արհամարանքով ասաց Քելվինը։
Բայերլին Կուինից հիմար չէ։
Բայերլին, որպես քաղաքագլխի թեկնածու առաջադրվելուց մեկ շաբաթ առաջ, նրա ռոբոտ լինելու լուրը տարածվեց, թռավ քաղաքով մեկ։ Ճիշտ ասած, թռավը այն բառը չէ։ Լուրն անվստահ քայլերով խցկվեց քաղաքի բոլոր անկյունները։ Սկզբում կատակների առիթ տվեց ու ծիծաղեցրեց, բայց որքան Կուինի անտեսանելի ձեռքը ուժեղացնում էր ճնշումը, այնքան ծիծաղն այլևս ուրախ չէր հնչում։ Անվստահություն ծնվեց, և մարդիկ սկսեցին խորհել։ Նախ ընտրական ժողովում շփոթվածություն էր թակավորում։ Մի շաբաթ առաջ ոչ մի պայքար էլ չէր սպասվում։ Միայն ու միայն Բայերլիի թեկնածությունը կարող էր առաջադրվել։ Իսկ հիմա նրան ոչ ոքով հնարավոր չէր փոխարինել, և ստիպված նրան առաջադրեցին։ Բայց դա բոլորին շփոթվածության մատնեց։ Ամեն ինչ այնքան էլ վատ չէր լինի, եթե կասկածը չտանջեր շարքային ընտրողներին։ Բոլորին ապշեցրել էր մեղադրանքի լրջությունը, եթե դա ճիշտ է, և մեղադրողների ծայրահեղ անմտությունը, եթե դա կեղծ է։ Ժողովից, ուր ոչ այնքան խանդավառությամբ առաջադրվեց Բայերլիի թեկնածությունը, մեկ օր հետո թերթում հայտնվեց դոկտոր Սյուզեն Քելվինի ռոբոտահոգեբանության և պոզիտրոնիկայի ասպարեզում համաշխարային մեծության հետ երկարատև զրույցի շարադրանքը։ Եվ դրանից հետո այնպիսի մի բան պայթեց, որը ճշգրիտ և համառոտակի կարելի էր սատանան գիտե թե ինչ է բարերով բնութագրել։ Ֆունդամենտալիստները հենց դրան էլ սպասում էին։ Դա որևէ քաղաքական կուսակցության կամ կրոնի անունը չէր։ Այդպես անվանում էին այն մարդկանց, որոնք չէին կարողացել հարմարվել ատոմային դարի կյանքին։ Ատոմային դար անվանումը գալիս էր այն ժամանակից, երբ ատոմը դեռ նորույթ էր։ Ըստ էության, դրանք պարզեցման կողմնակիցներ էին և կարոտում էին այն կյանքին, որը հավանորեն այնքան էլ հասարակ չէր թվում այդ կյանքը իրենց ուսերի վրա փորձողներին։ Ֆունդամենտալիստները ռոբոտների և նրանց արտադրողների նկատմամբ իրենց ատելության համար նոր առիթների կարիք չէին զգում։ Սակայն Կուինի մեղադրանքները և Քելվինի դատողությունները բավական էին, որպեսզի նրանց պատճառաբանություններին կշիռ տար։ Յուսը Robots and Mechanical Men Corporation-ի հսկայական գործարանները զինված պահապաններով եռացող փեթակներ էին հիշեցնում։ Այստեղ հակահարվածի էին պատրաստվում։ Ստիվեն Բայերլիի քաղաքային տունը ոստիկաններով շրջապատվեց։ Նախընտրական կամպանիայի մյուս բոլոր կողմերը, իհարկե, մոռացվեցին։ Տեղի ունեցողն էլ նախընտրական կամպանիա կարելի էր կոչել միայն այն պատճառով, որ դա լրացնում էր թեկնածուի առաջադրման և ընտրությունների օրվա միջև եղած ժամանակամիջոցը։ Ստիվեն Բայերլիին բոլորովին չշփոթեցրեց փոքրամարմին շարժուն մարդուկի հայտնվելը։ Նրա վրա հավանորեն ոչ մի տպավորություն չթողեցին նաև ետևի պլանում օրորվող համազգեստները։ Փողոցում ոստիկանների մռայլ շղթայից այն կողմ սպասում էին իրենց արհեստին հավատարիմ լրագրողները ու լուսանկարիչները։ Հեռուստատեսային գործարար մի ընկերություն հեռուստահաղորդման խցիկը դրել էր դատախազի համեստ տան մուտքի աստիճանների դիմաց, և հաղորդավարը շինծու գրգռվածությամբ ընդմիջումները լրացնում էր մանրամասն ծանոթագրություններով։ Շարժուն փոքրիկ մարդուկը առաջ եկավ։ Ձեռքին բռնել էր երկար, խորամանկ պաշտոնական մի թուղթ։
«Միստեր Բայերլի, ահա դատարանի վճիռը. ըստ որի լիազորված եմ խուզարկել այս շինությունը. անօրինական առարկաների, մեխանիկական մարդկանց կամ ամեն տիպի ռոբոտների առկայությունը պարզելու համար»։
Բայերլին վեր կացավ և վերցրեց թուղթը։ Անհոգ մի հայացք նետեց վրան և ժպտալով վերադարձրեց։
«Ամեն ինչ կարգին է, շարժվեք, արեք ձեր գործը»։ «Միսիս Խոպպեն», բղավեց իր տնտեսուհուն։ Նա դժկամ դուրս եկավ իր սենյակից։ «Խնդրում եմ ուղեկցեք սրանց, և եթե կարող եք օգնեք»։
Փոքրիկ մարդուկը, որին հերոուե էին կանչում, տատանվեց, նկատելի կարմարեց։ Իզուր փորձեց բռնել Բայերլիի հայացքը և դիմելով երկու ոստիկաններին մրթմրթաց.
«Գնացինք»։
10 րոպե հետո վերադարձան։
«Վերջացավ»։
Պատասխանով չհետաքրքրվող անտարբեր մարդու տոնով հարցրեց Բայերլին։ Հերովեյը մաքրեց կոկորդը, կտրվող ձայնով սկսեց, լռեց և բարկացած նորից սկսեց.
«Լսեցեք, միստր Բայերլի, մենք տունը մանրակրկիտ խուզարկելու հրահանգ ենք ստացել»։
«Միթե չարեցիք»։
«Մեզ կոնկրետ ասել են, թե ինչ է պետք փնտրենք»։
«Այո»։
«Միստր Բայերլի, եկեք իրերն իրենց անունով կոչենք»։ «Մեզ հրահանգված է ձեզ խուզարկել»։
«Ինձ»։
Հալվող ժպիտով արտասանեց դատախազը։
«Իսկ ինչպես եք մտադիր այդ անել»։
«Մենք ֆլյուտոգրաֆ ենք բերել»։
«Ցանկանում եք իմ ռենտգենանկարը ստանալ»։ «Իսկ իրավունք ունեք»։
«Դուք կարդացիք որոշումը»։
«Կարելի է մեկ անգամ էլ նայել»։
Հերովոյը, որի դեմքին ավելի մի մեծ բան էր փայլում, քան պարզ պաշտոնական ջերմեռանդությունը, կրկին պարզեց թուղթը։ Բայերլին հանգիստ հայտարարեց.
«Ես հիմա կկարդամ, թե դուք ինչ պետք է խուզարկեք»։
Ստիվեն Ալեն Բայերլիին պատկանող Ուիլի Գրով համար 355-ում գտնվող տունը, նաև ավտոգարաժները, ամբարները, մնացած բոլոր շինությունները ու կառույցները, նաև նրան պատկանող հողամասերը։
«Եվ այսպես ամեն ինչ ճիշտ է,
բայց թանկագինս, այստեղ ոչինչ չի ասված իմ ներքինը խուզարկելու մասին»։
«Ես տան մասը չեմ կազմում»։
«Եթե դուք կարծում եք, որ ռոբոտին գրպանումս եմ թաքցրել, կարող եք հագուստներս խուզարկել»։
Հերովեյը շատ լավ գիտեր, թե իր պաշտոնի համար ում է պարտական, և նա հնարավորություն ստանալով ավելի լավի, այսինքն ավելի բարձր վարձատրվողին հասնելու, նահանջելու մտադրություն չուներ։ Մարտահրավերի թույլ երանգով նա հայտարարեց.
«Լսեցեք, ես թույլտվություն ունեմ նայելու ձեր տան ամբողջ սարքը ու կարգը և բոլորը, ինչ այդտեղ կգտնեմ. դուք գտնվում եք տան մեջ, ճիշտ է»։
«Զարմանալի ճիշտ նկատողություն»։ «Այո, տան մեջ եմ գտնվում»։ «Բայց ես իր չեմ, ես չափահաս եմ, լի իրավ քաղաքացի. ես տեղեկանք ունեմ, որ հոգեպես խանգարված չեմ և ունեմ որոշակի իրավունքներ. եթե դուք ինձ խուզարկեք, ապա դա կարելի է որակել որպես հարցակում իմ անձնական անձեռմխելիության վրա»։
«Այս թուղթը բավական չէ»։
«Իհարկե, բայց եթե դուք ռոբոտ եք, խոսք չի կարող լինել անձնական անձեռմխելիության մասին»։
«Ճիշտ է»։
«Բայց եվ այնպես, այս թուղթը բավական չէ»։
«Այնտեղ ենթադրվում է, որ ես մարդ եմ»։
«Որտեղ է գրված»։
«Այնտեղ, որտեղ ասվում է»։ «Տնտեսություն», «որը պատկանում է» և այլն։ «Ռոբոտը սեփականություն չի կարող ունենալ»։ «Եվ դուք, միստր Հերովեյ, կարող եք ձեր տիրոջն ասել, որ եթե փորձի ստանալ այնպիսի մի թուղթ, որտեղ չի ենթադրվի, որ մարդ եմ, ապա անհապաղ նրա դեմ քաղաքացիական հայց կհարուցեմ և կպահանջեմ, որպեսզի իր մոտ այժմ ունեցած տեղեկությունների հիման վրա ապացուցի, որ ռոբոտ եմ. իսկ եթե դա նրան չհաջողվի, ապա նա, օրենքով նախատեսված օրինական իրավունքներից ինձ զրկելու փորձի համար, պատշաճ և կրկնակի տուգանք կվճարի»։ «Դուք այս բոլորը նրան կհայտնեք»։
Մոտենալով դռանը, Հերովեյը շրջվեց։
«Դուք ճարպիկի իրավաբան եք»։
Նա ձեռքերը գրպանում մի րոպե հապաղեց դռների մոտ։ Հետո տնից դուրս եկավ, ժպտաց դեռ իր դերը խաղացող հեռուստատեսային խցիկին, ձեռքով ողջունեց լրագրողներին ու բղավեց.
«Տղաներ, վաղը ձեզ համար աշխատանք կլինի, առանց կատակի»։
Մեքենան նստելով, Հերովեյը թիկնեց բարձերին, գրպանից մի մեխանիզմ հանեց և նայեց։ Նա երբեք արտացոլված ռենգենյան ճառագայթներով լուսանկար չէր արել, հույս ուներ, որ ամեն ինչ ճիշտ է արված։